Ons is nou hierso by Romeine 13 en ons het so 'n paar keer stil gestaan by Romeine 1 en 2. En in Romeine 1 en 2 gee ons of sien ons toe nou die rede hoekom ons as gelowiges en mense oor die algemeen hulle moet onderwerp aan die regering. Hoekom moet gelowiges onderdanig wees aan die magte wat die Here daar gestel het? Ons het die eerste rede gesien en dit is wel God het die owerhede daar gestel. Daar is geen mag behalwe van God nie. En daarom is daar 'n mag is, dan moet ons onsself onderwerp aan daardie mag. Natuurlik is daar baie voorbeelde wat wys dat daar is nie, dit is nie 'n absolute gehoorsaamheid of absolute gehoorsaamheid aan elke bevel nie. Maar die beginsel is wanneer hierdie instelling van God regeer volgens God se woord, dan moet die mense hulle self onderwerp en onderdanig wees aan daardie instelling. Nou in verse 3 tot 4, dan kry ons nou die volgende rede, hoekom gelowiges hulle self moet onderwerp aan die magte wat die Here daar gestel het. En dit is omdat die regering kwaaddoener straf. Hulle het daai taak gekry, daai funksie gekry, om kwaaddoeners te straf. Daarom moet ons onsself onderwerp aan daardie magte. Vers 3 begin met want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Want is tog 'n rede. Maar waarna verwys hierdie want? Want ons het nou gelees daar in die einde van vers 2 dan sê dit en die wat dit weerstaan, hierdie instelling, sal hulle oordeel ontvang. En dan sê dit, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Hierdie want gee meer as die rede dat die instelling wat God daar gestel het en dit weerstaan word, die oordeel sal ontvang. Ons het daar gelees, as jy hierdie instelling van God weerstaan, jy wil nie hê daar moet 'n mag wees nie. Jy wil nie hê daar moet ietsie wees soos die instelling van God wat 'n mag is nie. Dan gaan jy oordeel ontvang, maar hierdie want hierso hak nie regtig aan in daai jy sal oordeel ontvang nie. Dit hak meer aan die konsep van instelling, die instelling wat die Here daar gestel het, want dit brei meer uit op die wat die regering moet doen. Wat die regering moet doen, en dit is om te straf, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Daar is al klaar 'n straf element. Die regering, as daar 'n slegte iets gedoen is, dan moet hulle straf. As daar 'n goeie iets gedoen word, dan moet hulle dit beloon. Dit is wat die vers later sê. So dit praat van straf hierdie. So hierdie instelling wat God daar gestel het, moet erken word, moet ons moet onsself onderwerp aan die mag wat die Here daar gestel het as instelling, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. En dit is die funksie van die mag. As ons hierdie vers hier lees, dan moet ons besef, hierdie vers praat primêr oor die funksie van owerheid. Die objektiewe taak van owerheid. En dit is om te straf. Wat straf veroorsaak as die slegte gestraf word en die goeie word beloon? Wat gebeur? Daar is vrede in die samelewing, maar 'n Godgegewe vrede, 'n Godgedefinieerde vrede. Daar's vrede vir die mense wat goed doen. Dit is wat 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2 sê. Hy sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Alle mense, en ons weet daai alle mense daar beteken die wat in gesag is, so ons moet bid vir die owerheid. Want vers 2 sê, vir konings, dis nou die alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei. Natuurlik bid veronderstel tog dat hulle nie noodwendig hulle taak en hulle funksie reg uitvoer noodwendig in elke opsig nie. Dit kan wees dat hulle die goeie straf en die slegtes beloon. Daarom moet ons juist bid dat hulle dit nie doen nie. En as hulle dit doen, en hulle beloon die goeies en hulle straf die slegtes, dan het ons 'n rustige en stil lewe. Dis die doel. Dis wat ons wil hê. Ons wil hê die regering, die persone in daai posisie en die wette wat gemaak word in daai posisie moet reg wees. Want as dit reg is, dan is daar 'n rustige en stil lewe wat spesifiek gelowiges kan lei in alle godsvrug, ons verhouding met God, so ons kan aan God in vryheid aanbid en ons is dankbaar daarvoor dat ons dit nog kan doen en in waardigheid. Ons kan teenoor ons naaste liefde bewys. Ons kan teenoor ons naaste lewe en vir hulle wys ons is lief vir hulle. En dit is die oorsaak, dit is wat moet gebeur as die regering hulle taak reg uitvoer. 'N rustige lewe wat ons kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Nou, dis die effek van 'n goeie uitoefening van 'n regering en hulle regeringstaak. Maar hierdie regering is ontwerp ook spesifiek om die boosheid van die goddelose te beperk. Die Here het dit so daargestel en hierdie is so 'n belangrike beginsel. Hy het die regering so ontwerp en daargestel om die goddelose en die goddeloosheid te beperk. En ons sien dit al met die sondvloed. Toe die Here gekyk het en hy het gesien hierdie mense op die aarde voor die sondvloed, hulle is geneig tot alle kwaad, die mense is boos, toe stuur die Here sondvloed. Hy straf hulle almal, behalwe Noag en sy gesin. En wat gaan keer dat die Here nie weer 'n sondvloed stuur totdat Jesus terugkom nie? Hy stel regering in. So regering se spesifieke taak is soos 'n sondvloed, kan jy amper sê. Dit is om boosheid in die samelewing te keer, dit te beperk. En dit is die enigste middel. Dis die enigste middel wat die Here daar gestel het. 'n Instelling wat daar gestel is om die mensdom van vernietiging te keer. Dis 'n belangrike beginsel. Die Here het spesifiek daarin gestel as 'n seëning sodat die mensdom nie weer vernietig word deur 'n sondvloed nie. Want die Here wil hê hierdie mensdom moet aangaan totdat al die uitverkorenes versamel is, totdat sy kerk gered is. En dan kom Jesus terug. En dan word hy nie met water geoordeel nie, maar met vuur. So hierdie is 'n seëning, ons moet dit onthou. 'N Regering as instelling is 'n seëning. Nou, as 'n regering hierdie funksie van hulle uitvoer om te straf, dan het dit 'n sekere gevolg. En die gevolg is vrees. Dit moet vrees wees. Dit is wat ons vers ons leer. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. So by die slegte dade moet daar vrees wees. En dan is die vraag seker, watter soort vrees word hiervan gepraat? Is dit die vrees dat jy gestraf gaan word? Of is dit die vrees wat gaan kom as jy iets verkeerd gedoen het? Daar is 'n onderskeid. Want dit bepaal ook hoe ons owerheid sien. As ons regtig sien, owerheid is 'n seëning van die Here, as hulle daai funksie reg uitoefen, dan kan ons nie begin met ons vrees die regering in die sin van ons is bang vir hom nie. Hoekom sê ons so? Want die teks sê dit. In Romeine 13 vers 3 en in Romeine 13 vers 4 is dit duidelik. Hierdie vrees waarvan hier gepraat word, is die vrees wat daar is, die bangheid wat daar is, sodra jy verkeerd gedoen het. Dis nie 'n vrees, 'n bang wees vir die instelling en die vrees wat gaan kom, die vrees wat gaan kom as jy kwaad gedoen het nie. Dit is die vrees wat daar is nadat jy kwaad gedoen het. Want Romeine 13 vers 3 sê, maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is en jy sal lof van hom ontvang. So as jy nie hom wil vrees nie, doen wat goed is, maar as jy sleg doen, dan gaan jy hom vrees. So dit volg na die slegte werke. Romeine 13 vers 4 is nog meer duidelik. Maar as jy kwaad doen, vrees dan. Ons moenie as gelowiges die instelling van owerheid vrees nie. Ons is nie besig om goeie werke te doen, omdat ons bang is dat ons gestraf gaan word. Nie. Dit is 'n baie belangrike beginsel, want ons sien dit uit die seëning van die Here wat kom. Want ons trek die lyn met die goeie dade wat die instelling moet doen. Daardie goeie instelling wat die Here daar gestel het, kan ons nie vrees nie, ons moet dit omhels. Maar dan moet ons net aanhou onderskei tussen die persone en die wette wat in daai instelling staan. Heeltyd daai onderskei tref. Want as ons nie die onderskei tref nie, dan kan jy niks teenoor die regering sê nie. Kan niks teen hulle sê nie, want dit is mos nou 'n goeie instelling en die persone en die wette wat nou daar is en die instelling is een en dieselfde ding en dit is net nie waar nie. Ons sien so baie keer waar die regering verkeerde wette gee. Daniël, die apostels, die vroedvroue, verkeerde wette. Die vroedvroue in Egipte wat die babas moes gaan doodmaak, verkeerde wet. Maar mag is 'n seëning, mag is goed, maar 'n verkeerde wet. Moet ons iets daarteen sê natuurlik? Moet ons dit net gehoorsaam? Nee. En dit is hoekom daai vroedvroue toe ongehoorsaam was teenoor die farao en hulle het nie daai kinders gaan doodmaak nie. Dis hoekom die apostels toe hulle verbied is om die evangelie te verkondig, het hulle gesê nee, dis 'n verkeerde wet. Ons gaan nie vir jou luister. Ons erken die instelling. Dis 'n goeie instelling, is 'n seëning, maar ons kan nie na hierdie wet luister nie want dit is nie in lyn met die funksie van hierdie wet nie. Jy is besig met 'n goddelose wet en dit pas nie by hierdie instelling nie. Daarom kan ons dit nie gehoorsaam wees nie. Nou die vrees wat moet kom en dit is tog belangrik. En ons gaan nou 'n bietjie daarin spesifiek ingaan. Maar wat moet gevrees word? Wanneer jy wat doen? Wanneer jy iets verkeerd doen? En die regering se wette moet van so 'n aard wees dat mense moet vrees wanneer hulle werklik iets verkeerd doen. Nie wanneer hulle iets goeds doen nie. Dis wat die vers sê, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Daar moet gevrees word as daar slegte dade gedoen word en nie goeie nie. En wat ons hieruit aflei, is dat, en ons gaan nou 'n paar afleidings hieruit maak, is dat, in die eerste plek, is dat die regering straf. Hy straf, dis 'n funksie wat hy gekry het, hy moet straf, en het is toch interessant dat dit die eerste funksie is wat genoem word oor regering. Dat hy straf. En natuurlik vandag word hierdie idee verdraai. Asof ons nie hierdie klem op straf moet lê nie. Maar die skrif lê die klem op straf. Dit is wat die einde van vers 4 in elk geval ook sê. 'N wreker om die een wat kwaad doen te straf. En jy moet vrees wanneer jy iets kwaad gedoen het, want jy gaan gestraf word. Ons lewe in 'n samelewing en in 'n tyd waar, as jy praat van straf en die regering moet straf, dan staan jy 'n bietjie terug en jy dink, sjoe, maar dit is nou sleg. Jy weet nou, mense wat gestraf word, dit is 'n bietjie sleg. Jy weet, ons moet mense mooi hanteer. Het jy al jouself afgevra, hoekom dink ons dit? Hoekom het ons daai reaksie? Die weerstand van straf. Dit is omdat ons begin baie keer as gevolg van ons tydsgees, as gevolg van ons eie van nature bose harte, dat ons dink die mens is goed. En ons dink die mens verdien nie straf nie. Die mens kan nie gestraf word nie, kinders mag nie getuchtig word nie, dis wat die tydsgees leer. Kinders is goed, die mense is goed, regering mag nie straf nie. Maar dit is nie wat God leer nie. Die Here sê juist die grootste funksie van 'n regering teenoor mense is om hulle te straf. En as ons nie daarby bly nie, dan is die funksie van regering word dan 'n Messias. Dit word ene wat vir jou sorg omdat jy goed is. Dis ene wat vir jou gesondheid sorg, dis ene wat vir jou onderrig sorg, en dan selfs as jy nou iets boos gedoen het, dan moet jy net opgepas word, en jy moet nog steeds mooi behandel word, maar dit is nie wat die skrif leer nie. Die skrif sê, die slegte dade moet gestraf word, en daarom die vrees, nadat jy die slegte dade gedoen het. Dit is wat die effek moet wees, wanneer iemand in die samelewing iets slegs doen. Nog 'n belangrike afleiding, wat ons oor hierdie vers, of uit hierdie vers uit kan maak, en jy het dit miskien opgelet, en het is net fenomenaal, hoe baie keer mens wonderlike afleidings uit een vers uit kan maak. En die afleiding is, dat die regering, as ons praat oor straf, kan net dade straf. Hulle kan net optredes straf. Dit is wat die vers sê, hoor gou weer, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte dade. Hoekom is dit belangrik? Die regering kan jou nie straf as jy sonde dink nie. Hulle kan nie jou straf oor wat in jou hart aangaan nie. Die regering kan jou nie innerlik oordeel nie. Hulle kan nie vir jou sê, wel, jy is 'n rasis omdat jy wit is nie. Hulle kan nie sê, omdat jy wit is, is jy van nature teenoor almal ongeregtig en bevooroordeeld nie. Hulle mag nie die hart oordeel nie. Is 'n belangrike beginsel. Hulle mag net die dade straf. Vers 4 sê van Romeine 13, hulle moet die kwaad doeners straf. Daarom dat ons praat van misdaad, as 'n rede. Hulle mag net wat jy uiterlik doen, mag hulle straf. Maar as 'n regering jou begin innerlik, jou emosies begin oordeel, of hulle begin goeie dade straf, en nie die slegte dade so seer straf nie, maar spesifiek goeie dade straf, dan geld hierdie vers. Jesaja 5 vers 20 tot 21, wee hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter, wee hulle wat in hulle eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Wee hulle, Jesaja 5 vers 20 tot 21. So as hulle hierdie funksie wat die Here vir hulle gegee het om te doen oorskry, hulle begin harte oordeel, of hulle begin die sleg goed noem of en die goed sleg, wee die regering, maar spesifiek, wee die persone in daai posisie, wee hierdie wette, hierdie hele instelling, menslike instelling, in die sin van, dit wat ons gemaak het, wat het ons gedink het moet wees, en nie wat God die instelling daarvoor gesit het nie, want hy definieer die instelling, hy bepaal hoe die instelling moet functioneer, nie die mens nie. Daar is nog 'n belangrike afleiding uit hierdie vers. Nie net dat hulle dade moet straf of dade moet oordeel nie. Maar die belangrike afleiding is dat regspraak, hof, regters, 'n besluit tussen hierdie persoon het verkeerd gedoen, hierdie persoon is skuldig en daai persoon is onskuldig. Dit vorm die kern van die funksionering van regering. Regspraak. Dit is die kern. Want hulle moet besluit of die daad sleg is wat die persoon gedoen het en hulle moet besluit wat met hierdie persoon gaan gebeur as hy sleg gedoen word of as hy sleg gedoen het. En natuurlik weet ons dat is mense wat in daai posisie moet staan om hierdie besluite te neem. Nadat die persoon miskien 'n moord gepleeg het, dan moet 'n besluit gemaak word, is wat hierdie ou gedoen het verkeerd, ja of nee. Maar daar moet 'n besluit geneem word. En dit is wat die Here bepaal het, dat daar regspraak is, dit is die kern van regering. Deuteronomium 16 vers 18 sê, regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte, wat die Here jou God jou sal gee volgens jou stamme, en hulle moet die volk oordeel volgens 'n regverdige regspraak. Natuurlik weet ons hierdie vers spesifiek na Israel toe gegaan. Maar ons neem die afleiding dat hierdie is ook van toepassing vir ons vandag, want die slegte dade moet gestraf word deur hierdie instelling en die Here het die instelling daar gesit, maar iemand moet besluit. So daar moet regters wees. Dis die kern van 'n regering. Regspraak. En hierdie regspraak moet onpartydig wees. Dit moet nie mense voortrek in die regspraak nie. Dit moet nie die rykes voortrek en die armes onderdruk nie. Dit moet onpartydig wees. Deuteronomium 16 vers 19, net die volgende vers. Jy mag die reg nie verdraai nie. Jy mag nie partydig wees nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Die boek Deuteronomium in die verlede, deur ons godvreesende geloofsouers, het die boek Deuteronomium gebruik om wette te regverdig vir 'n land. Dit was nogal die wetboek. Byvoorbeeld, het jy al gewonder, waar kom die konsep vandaan, dat in regspraak moet daar 2 of 3 getuies wees? Van waar af kom dit? Het die mens het self uitgedink? Die mens kan nie sulke goeie self uitdink as die Here het nie vir hulle gee nie. Natuurlik weet ons, die wet van die Here is op mense se harte geskryf. Ons weet dit. Romeine 2 vers 14 en 15, en daarom kan hulle afleidings uit die natuur uit maak, en daarom het jy baie keer samelewings wat daar redelike wet en orde is. Maar die konsep van spesifiek daar met 2 of 3 getuies wees, van waar af kom dit? Dit is van God se wet af. Deuteronomium 19 vers 15. In die mond van 2 of 3 staan 'n saak vas. Jy moet 2 of 3 getuies hê. Dis hoekom in die howe oor die wêreld nou is dit beïnvloed deur hierdie Bybelse siening van regspraak. Jy moet 2 of 3 getuies hê. Ongelukkig is dit besig om ook by die agterdeur uit te gaan as jy byvoorbeeld nou in baie gevalle sien in Amerika selfs waar van 'n toekomstige regter is aangekla van seksuele misdade, maar hy word aangekla deur een persoon. Nou die samelewing sien hom dan as skuldig, net omdat een persoon die aanklag gemaak het. Jy sien waartoe gaan hierdie goeters. Later gaan die regspraak nie meer wees op grond van 2 of 3 getuies nie, dit gaan op grond van 1 getuie wees. So, maar waartoe gaan ons? Is 1 getuie reg? Is 2 of 3 getuies reg? Wat is reg? Die mens sê 1 is reg. Maar God sê in die mond van 2 of 3, staan 'n saak vas. Jy sien wat die mens uitdink is boos. Dit is wat Jeremia 17 vers 9 ons leer. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Die hart is verdorwe. Die ander interessante konsep is die konsep van rondgaande hof. Jy het seker al daarvan gehoor. Dit is 'n belangrike konsep. Dat daar 'n hof is wat rondbeweeg van dorp na dorp. Waar het die mense hierdie beginsel vandaan gekry dat die howe moet rondbeweeg? Uit die skrif uit. 1 Samuel 7 vers 15 tot 16 sê: En Samuel was rigter oor Israel al die dae van sy lewe. Hy het van jaar tot jaar rondgetrek na Bethel en Gilgal en Mispa en Israel op al hierdie plekke gerig. 1 Samuel 7 vers 15 tot 16. Hy het gegaan van dorp na dorp om die mense te rig, om die mense 'n regspraak te gee. En daarom het jy selfs in Suid-Afrika kry, in Amerika spesifiek, kry jy die circuit. Die circuits, hulle praat van die circuit. En ons het ook die rondgaande howe. Hoekom is dit daar? Hoekom is dit daar? Om natuurlik vir die mense wat regspraak wil hê, om vir hulle toeganklikheid te gee. Jy wil hê dat as daar ietsie verkeerd gebeur het, die persoon se besitting is gesteel, dan wil hy nie nou gaan van Kaapstad af Johannesburg toe nou om daai regspraak te laat geskied nie. So jy wil hê dan moet sulke hoë rond beweeg sodat die mense toeganklikheid kan kry in regspraak. Maar dan ook onpartydigheid, want as 'n hof rond beweeg, dan veroorsaak dit onpartydigheid, want hierdie ou wat nou die regter is, hy beweeg nou rond en maar hy ken nie die mense in daai dorpe nie. En dan kom daar 'n ander regter weer en hy beweeg rond en hy ken nie die mense nie, en so jy wil onpartydigheid hê. Dis skrifbeginsels hierdie. Dis skrifbeginsels. En die groot vraag is seker nog steeds, en julle het dit seker miskien gevra, is dat as ons praat van die regering moet slegte dade straf en goeie dade beloon, wie bepaal wat sleg is? En wie bepaal wat goed is? Moet ons daaroor stem? Ons weet die hart van die mens is verdorwe, so ons wil nie eintlik daaroor stem nie. So is net God wat bepaal wat goed is. Dis net God wat bepaal wat sleg is. So ons moet teruggaan na die woord van die Here. 1 Johannes 3 vers 4 sê so duidelik: Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Wat as ons praat van die persoon het sleg gedoen? Dan ons praat van sonde, slegte sonde. Dis volgens die skrif, hoe die skrif sonde definieer, dit is sleg. En jy kan net sonde bepaal deur te kyk na die wet van die Here. Sonde is wetteloosheid. As jy nie volgens die wet van die Here lewe nie, is jy besig met sonde. Dan is jy besig met sleg. Die punt is maar net, die wet van die Here bepaal wat goed en sleg is. Jy kan natuurlik in 'n samelewing kry wat miskien nou nie hulle wette grond op die 10 gebooie nie, en dit het al in baie koninkryke gebeur. Maar as jy daar aankom, dan kan jy vir hulle sê, hierdie wet wat jy daar het is goed, omdat dit ooreenstem met God se woord. Hulle kon die afleiding aan die natuur gemaak het, ons weet die werke van die wet is op mense se hart geskryf, so hulle kan redelike afleidings maak. Maar dan sê ons, daai wet is goed, daai wet is sleg, want jy moet 2 of 3 getuies hê. Daai wet is nie goed nie, of daai wet is sleg, en so kan jy aangaan, jy meer het heeltyd aan die wet van die Here, want die wet van die Here bepaal wat is sonde. En jy sien, die wet van die Here is juist hiervoor gegee vir 'n samelewing. En dis nie 'n Ou Testamentiese konsep eers nie. Dit is nie net Deuteronomium wat dit bepaal nie. Kyk na 1 Timoteus 1 vers 8 tot 11, dit sê: Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik. So hoe word die wet wettiglik gebruik? Dis nie net om vir ons te wys hoe kan ons dankbaar lewe nie. Hoe word die wet, God se wet, wettiglik gebruik. Hoor gou wat sê hierdie verse. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en die tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoordenaars en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leenaars, myneediges, en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is, volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God, wat aan my toevertrou is. Jesus sê, in Matteus 5 vers 17, dan sê hy, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar te vervul. So Jesus sê self, die wet staan nog. Hierdie vers sê, vers 9 van 1 Timoteus 1, sê, en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar Jesus sê, hy het nie die wet ontbind nie. So hoe moet ons dit nou verstaan? God is waarheid, hy kan nie teenstrydigheid sê nie. So hier praat het spesifiek vir, die wet is gegee in die samelewing, om die goddelose te straf. Nie om die regverdige te straf nie, want die regverdige lewe ons nou volgens die woord van die Here. Hy wil. Dan hoef hy nie te vrees nie. Hy hoef nie die instelling van God te vrees nie. Maar as hy sonde doen, moet hy die instelling van God vrees. Al gaan jy nie noodwendig die straf eers kry nie. Want God is die ene wat bo hierdie mag staan. En hy bepaal wat sonde is. Hy bepaal wat die straf is. En as die regering nie daai straf gaan uitdien nie, gaan jy in tyd en ewigheid jou straf kry. Jy sal dit kry. En die regering moet dit ook besef. Hulle kan miskien nou, miskien die kwaaddoeners straf nie, of selfs die kwaaddoeners beloon. Maar die Here sal die kwaaddoeners, en selfs die wat goedkeuring gee aan die kwaad, sal hy straf in tyd en in ewigheid. So die God gedefinieerde, mag moet gevrees word by die doen van slegte dade. Maar hoe kan jy seker maak dat jy nie hierdie instelling gaan vrees nie? Wel, dit is duidelik in die vers hier voor ons oë in Romeine 13 en dit is, maar wil jy nie vrees nie, doen wat goed is en jy sal lof van hom ontvang. Doen wat goed is. Die wet is nie gegee vir die regverdige nie. Doen wat goed is en jy sal lof van hom ontvang. Van hierdie instelling volgens God gedefinieer. En ons moet tog onthou, alhoewel baie regeerders, baie persone in daai posisie, en selfs die wette wat hulle maak, dit ontaard en het word tirannie, dit gebeur baie keer. Ons sien dit oor die wêreld heen, ons sien dit in die geskiedenis. Maar, dit moet nie veroorsaak dat ons die eerbaarheid van die mag, die instelling van God, nie eerbiedig nie. Ons moet al onderskryd skei tref tussen regeerders en hulle wette en die instelling. En die wette wat die instelling moet maak. Wat ons heeltyd moet onthou, is dat as daar goddelose regeerders is, en selfs goddelose wette, dan het ons regering, en ek praat hierso van God, het bepaal dat dit eintlik die straf is vir mense. Dis mense se straf wanneer daar slegte regerings kom. Dit is wat die Here geopenbaar het. En ons moet onthou dat dit deur ons eie skuld gebeur, dat hierdie wonderlike seën van God in 'n vloek verander. Maar laat ons voortgaan om die goeie instelling van God te eerbiedig, wat maklik kan wees, dit word al makliker, om die goeie instelling van God eerbiedig te wees, as ons by onsself die skuld gaan soek, as daar 'n slegte regering is. Want dan eers, As ons die skuld by onsself gaan probeer soek, soos Daniël bid in Daniël 9 en hy bely die volk se sondes en hy sê ons, asof hy dit ook gedoen het, hy sluit homself daarin. Dis waar hy begin. Dis my skuld, dis ons skuld dat daar hierdie bose regering is. Ons het nie opgetree wanneer ons moes nie. Ons het nie gesê wanneer ons ietsie regs moes sê nie. Ons almal het een of ander tyd ietsie nagelaat. Ons moet dit erken. En dan wat gebeur is, die Here stuur daardie mag. En wanneer ons dan begin by daardie sonde besef, wanneer ons besef dat ons is die oorsaak, dan is dit die begin van 'n regte besef van hoe daardie mag moet wees. En dan kan daar eers gevorder word na 'n beter mag. Dis die enigste manier. Die vraag wat ons seker almal vra is, nou wat as jy goed doen? Jy doen nou regtig goed volgens die woord van die Here en die regering wil jou straf. Tree hulle reg op. Hulle tree nie reg op nie. En daarom ons, dat ons nie die instelling van God vrees nie. Ons hoef nie bang te wees wanneer ons die goeie doen nie. Ons hoef nie bang te wees wanneer ons kerkbijeenkomste hou, wanneer die regering het verbied nie. Of dat ons babas beskerm wanneer die regering sê, jy kan hulle doodmaak, of in Sifra en Piase geval, en Exodus 1, waar die regering die farao gesê het, hulle moet die babietjies doodmaak, en dan hoef hulle nie hulle te vrees nie, want hulle doen nie goeie. En as die regering so ontaard, dat hulle die goeie straf, dan tree hulle nie op volgens hulle funksie, hulle mandaat, hulle definisie van regering nie. Dit is God wat die funksie definieer. Hy sê hoe die mag moet wees, wat die sonde in toom moet hou, in die wêreld, totdat Jesus weer terugkom. Hy bepaal dit, en hy gaan dit laat plaasvind. Hy gaan regerings daar sit, in ons ongehoorsaamheid, of in ons gehoorsaamheid. Want hy het bepaal dat die wêreld nie weer deur 'n sonvloed vernietig sal word nie. So wat moet gebeur as jy goed doen? Wat moet gebeur? Wat is, as ons nou vir die regering moet sê, as iemand goed doen, volgens God se woord, wat moet julle doen? En die vers sê vir ons, vers 3, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Natuurlik, die misdadigers, die wat misdaad gepleeg het, moet natuurlik vir hulle slegte optredes beloon word, hulle moet straf kry, hulle moet of doodgemaak word, of daar moet restitusie kom, as jy R10 gesteel het, dan moet jy die persoon van wie jy af gesteel het, moet jy terugbetaal, of vir hom werk. Die Here beskryf selfs hoe daai straf moet plaasvind. Jy sien hoe ons het selfs verdraai. Hoe het ons in ons boosheid selfs God se goeie wet verdraai? As jy ietsie steel, of as iemand iets van jou steel, wat gebeur? Kom ons sê, dis nou baie geld, wat gebeur? En jy word gevang en jy word skuldig verklaar, wat gebeur? Jy word tronk toe gestuur. Maar dit is nie wat die wet van die Here sê nie, hy sê dan met restitusie kom, maar met die verhouding moet weer herstel word. En hoe gebeur dit? As jy 'n sekere bedrag gesteel het, moet jy dit terugbetaal en nog meer. Of jy moet daar verwerk, dan moet restitusie kom. Maar nou wat gebeur is, die persoon gaan sit in die tronk, hy het van jou R100 gesteel byvoorbeeld, en dan betaal jy nog R100 dat hy daar bly. Daar het nie restitusie gekom nie. So selfs in die uitvoering van die straf het daar verdraaiing gekom. Ons het wegbeweeg van die wet van die Here af. Want ons het gedink, ons weet beter hoe om mense te tug of mense te straf. Maar kom terug by daardie vraag oor, maar as jy goed doen, dan moet jy lof ontvang. Wat moet jy ontvang? Lof. Nou hierdie lof wat hierna verwys word, en ek wil dit net graag, maar net vir julle sê, want het is belangrik dat ons besef, hierdie is nie lof in die sin van dat jy gaan nou geldelike beloning kry, of jy gaan nou een extra belasting afslag kry nie. Dis nie eintlik wat hierdie lof beteken nie. Hierdie lof beteken eintlik daar is erkenning. Erkenning woordeliks of in jou status dat jy goeie dade doen. So al wat gebeur is, die lof van die regering lyk so. Jy is 'n goeie burger. Jy sit nie in die tronk nie. Jy kan oor die grense gaan. Dis nie dat jy geldelike beloning kry nie. Ons kry dit nogal daai selfde woordjie lof word gebruik in 1 Korintiërs 4 vers 5. Dan sê dit daar, en dit is nou die lof wat gelowiges gaan kry voor die Here. Dis daai erkenning wat ons gaan kry voor die Here wanneer ons by hom is. Hoor gou hierdie vers, 1 Korintiërs 4 vers 5. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie. Wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. Here gaan erkenning vir jou gee. En sê, goeie dienskneg. Net om op te som en ten slotte, alrede hoekom 'n regering kan straf, is omdat God vir regering daardie taak gegee het. Dis al. Die fokus bly nog steeds God. Dis God wat sy straf delegeer. Die straf kom van die Here af. En hy kommunikeer in sy goedheid dat sondes gestraf moet word. En wanneer die regering sondes straf, soos wat God se woord te definieer, dan is dit 'n kragtige getuienis. Want dit het hierdie kragtige getuienis dat God sonde straf. En as ons besef dit is God wat sonde straf, uiteindelik, en hierdie mag wat hy daar sit, is net gedelegeerde mag wat eintlik wys, hy is die ene wat straf. Dan kom Matteus 10 vers 28 na ons toe. Want het sê daar, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Want die regering het die swaard, nie om te kielie nie, die regering het die swaard om te straf en dood te maak, want ons weet dis hoekom 'n swaard daar is, en hy kan die liggaam doodmaak, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel, sowel as die liggaam, kan doodmaak. So die feit dat die Here daar die regering gestel het om kwaaddoeners te straf, moet ons herinner aan, dis God wat uiteindelik straf. Dis God wat straf en hy straf siele na die hel toe. En dit is eintlik wat ons almal verdien. En dit is hierdie Jesus, die verlosser, die saligmaker, wat gekom het om vir ons bose dade te kom lei aan 'n kruis, van sy geboorte af onder die toren van God te wees tot aan die kruis, maar nie net vir ons bose misdade nie, maar ook vir ons bose gedagtes, ook vir ons bose emosies. En dit is wat ons moet aan dink wanneer ons aan die regering dink, aan die mag wat die Here daar gesit het, is hy wat daar gesit het, hy wil hê dit moet reg toegepas word. En dit moet ons dan herinner aan dit is God wat oordeel en hy oordeel gedagtes, hy oordeel dade en die wat nie na Jesus toe gaan nie, gaan nie net na liggaam geoordeel word nie, waarna hulle siel ook. En daarom is daar nou tyd om na Jesus toe te bekeer, om Jesus te bely as die saligmaker, na hom toe te draai en te erken en dan eintlik God se straf as goed te sien. Dis eintlik wanneer ons God se straf in Jesus besef, dat ons God se straf as goed besef. Want as God nie gestraf het aan Jesus nie, dan was ons almal hel toe. Daarom is ons dankbaar vir God se geregtigheid. Ons is dankbaar vir sy straf, maar wat hy spesifiek aan Jesus uitgeoefen het. En hierdie besef van God se straf en die instelling wat hy daar gestel het om daai straf van hom duidelik te maak, bring liefde vir God, vir sy wysheid, hoe hy die wêreld bestuur, deur regerings, deur magte, uiteindelik tot sy eer, tot sy die eer van sy naam en die behoud van die mensdom om tot bekering te kom, sodat hy sy uitverkorenes kan vergader. Iemand het op 'n stadium gesê en dit is so waar. Die Here sal altyd 'n mag daar sit. Ons vraag is net, wil ons deur God regeer word en sy wette? Want as ons nie wil nie, dan nog steeds deur God sal jy regeer word. Die Here sal 'n mag daar sit. Want hy wil sy kerk behou, laat bly. Hy wil hê sy uitverkorenes moet gebore word sodat hulle tot bekering sal kom. So daar sal altyd 'n mag wees en die Here se goedheid. Kom ons bid saam.